Assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli obunachilar. Sizlar bilan Azizbek Olimjonov. Bugungi videomizda mana shu pechimiz yordamida oyiga eng kamida 1000-1500 dollar atrofida daromad qilsalar bo'ladigan biznesimizni tushuntirib berishga harakat qilamiz. Mana shu pechimiz yordamida 1000-1500 dollar topsalar bo'lar ekan. Mana shuni hozir sizlarga chiroyli tushuntirib berishga harakat qilamiz. Hozir 2022 yil aprel oyida turibmiz. Aprel oyidagi shart-sharoitlarni tushuntirib beramiz. Bunda eng haligi arzon minimalniy buxanka chiqaradigan bo'lsangiz agar batta 3ta listimiz 3 qator 9ta list bo'ladi. 108ta non sig'adi. 108ta mana shunaqa buxanka non sig'adi bemalol. Hop, buxanka non 50 kilo bir qopimiz 50 kilo bo'lsa 108ta non chiqar ekan. O'shani endi yarim soatda pishirib bo'lar ekan. Bu aqlli pechimiz gazda ishlaydi. Rasxoti juda ham kam. Misol uchun xuddi mana shu 3-9 listli pechimiz agar svet ishlaydigan bo'lsa, misol deylik, misol uchun men aniq aytmayapman, misol uchun 50 ming so'mlik tok yoqsa agar, bunimiz bir 30 ming so'm atrofida gaz yoqar ekan. O'sha tejamkorroq, endi to'g'risi biznesmenning cho'ntagiga foydada bu to'g'risi. Qaranglar, 108 non yopadigan bo'lsa, yarim soatda pishadi, bir kunda bu apparatimizni 10 soat ishlatadigan bo'lsangiz, 2000 tadan ko'proq non chiqadi. Agar primerni aytaman, 950 so'mdan bir dona mana buxanka nonimiz tayyor bo'ladigan bo'lsa, magazinlarda hozirgi kunda 1.5 ming so'm sotilyapti. 950 dan tayyor bo'lsa, 1200 dan topshirsiz ham optimga eng kam 250 so'm qoladi. O'zingiz 200 so'mdan hisoblaylik. Bir kunda 2000 ta non chiqarsa bo'ladi. 2000 ta non chiqarsa bo'ladi. Bir kunda 10 soatda 400 ming so'm daromad qilsa bo'ladi. Endi buni bir oyga ko'paytiradigan bo'lsangiz, 12 million so'm atrofida daromad qilsangiz bo'ladi. Buni har kuni ishlatsangiz. Hozir ishchi kuchi, un, solinadigan orasidagi narsalar hammasini hisoblab 950 so'm deyapmiz. Buni gazi ham bor ichida. Hammasini hisob kitob qilib aytyapmiz. Bir kunda 400 ming so'm, bir oyda 12 million so'm daromad qilsangiz bo'ladi. Bu degani hozirgi kundagi kurs bo'yicha 1000 dollar atrofida daromad qilsangiz bo'ladi. Endi bu faqat mana borka non. Buxanka nonni hisobladik xolos. Bunga bo'lichka pishirsangiz bo'ladi. Pishir har xil любой pishiriqda pishiraverasiz. Farqi yo'q, qanaqa pishiriq pishirishingiz. Любой pishiriq pishirib bemalol sotsalaring, daromad qilsalaring bo'ladi. Video opsiyasi nomerga hoziroq aloqaga chiqamiz. Bu joyimiz Farg'ona viloyat, Farg'ona shahrida o'zida. Pechlarimiz, qolgan pechlar ham bor. Mana любой pech bor. Naqd pulga, hozir puli 2000 dollar, oxirgi narxi naqd pulga. Xohlasalaring, yo'q, men naqd emasman, shotimda pulim bor, shotimdan olaman. Peritsilenni tilaring. Agar shotdan peritsilenni tilaring, peritsilen degan iloj bor, faqat o'sha 2000 ga bas u kelishiladi. Peritsilen klik plik, xullas любой shot turiga iloj bor. Agar bankda pul oladigan bo'lsa, aynan xullas unga ham iloji bor ekan. Mana shu video atsangiz nomerga aloqaga chiqamiz. Hoziroq chiroyli qilib o'zlaring bizneslaringni boshlab, oyiga 1000-1500 kamida daromad qilsalaring bo'ladi. Mana shu oddiy bir pechimiz yordamida puli 2000 dollar. Tanjonlaring sog' bo'lsin. Bundan ham keyingi videolarimizda bundan ham qiziqarli, bundan ham foydali, bundan ham daromadi ko'proq bo'lgan bizneslarni ko'rsatishga harakat qilamiz. Doimo sog' bo'linglar.